Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Fevralın 15-nə olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Tbilisidə 20 minə yaxın müxalifətçi parlament binası qarşısında miting keçirib. Belarusda müxalifət fəalı gözlənilmədən həbsdən buraxılıb. Kosova rəsmiləri müstəqilliyi nə vaxt elan edəcəklərini açıqlamırlar. Və Amerika polisi universitetdə açdığı ateşlə 5 nəfər öldürən kimliyini müəyyən eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Serbiyanın təkrar seçilən prezidenti Boris Tadic seçmə mərasimində Kosovanı əldən verməyəcəyini əmin eləyib. Dünə Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yerim isə BMT Təhlükəsizlik Şurasında demişdi ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq və diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın ayrılmasına mane olsun. Kosova albanların bu günlərdə müstəqilliyi elan eləməsi gözlənilir, amma Kosovanın baş naziri Haşim Taci bugün keçirdiyi mətbuat konferansında konkret gün göstərməyib. Bugün Kosovada azlıqlı olan serblər isə bəyan ediblər ki, onlar Kosova müstəqilliyini tanımayacaqlar və öz parlamentlərini yaradacaqlar. Bugün ATƏT də bildirib ki, gələn həftənin əvvəlində Kosova müstəqilliyi ilə bağlı təcili toplantı çağırır. Rusiya bugün bəyan edib ki, beynəlxalq aləmin Kosova separatçılarının müstəqilliyini tanıması Moskvanın Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərlə bağlı siyasətinə təsir edə bilər. Amma Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bu separatçı rejimlərin tanınmasından söz edilməyib. Bəyanatda deyilir ki, şübhəsiz ki, Kosova ilə Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı münaqişələrə Rusiya eyni müstəvidə yanaşır. Bugün Belarus rəsmiləri gözlənilmədən internetdə məqalə yaydığına görə həbs olunan müxalifət fəalını buraxıblar. Andrey Klimaunu ötən ilin aprelində məqaləsində Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya böhtan atmaq və inqilaba çağırış eləmək iddiamı ilə 2 illiyə azadlıqda məhrum eləmişlər. Məlumata görə bu, Klimaunun 3-cü həbs müddəti idi. Daha öncə də onu siyasi motivlərlə həbs eləmişlər. Bugün Tbilisidə 20 minə yaxın müxalifət fəalı parlament binası qarşısında mitinqə başlayıb. Müxalifət Mikhail Saakashvilinin ikinci dəfə seçildiyi, yanvarın 5-dəki seçkini səslərinin yenidən sayılmasını, Dövlət Televiziyası və Mərkəzi Komissiyanın İdarəçi İnstitutunun yenidən təşkilini tələb edib. Ümumilikdə yürüsən müxalifət hökumətə 17 tələbdən ibarət memorandum göndərib, aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, onlar tələbləri yerinə yetirilənə qədər yenidə aksiyalar keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə rəsmisi Frank Urbançıqın Bakıda PKK məsələsi ilə yanaşı enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyi və iki ölkənin terrorla mübarizədə əməkdaşlığı hətta Əl-Qaidə məsələsində müzakirə edildiyi bildirilib. Ətraflı Əkbər Raufoğlu.
Bugünə qədər bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə etmişik. Azərbaycanla isə bu barədə ilk dəfə danışırıq. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Herrick bildirdi. Diplomat deyir ki, hazırda aparılan danışıqlar məlumat toplama xarakteri daşıyır.
Bizim tərəfimizdən bu PKK Azərbaycandakı məsələsi o qədər yəni çox məlumatımız yoxdur. Və ola bilər ki, bu danışıqlarımızda daha çox yəni məlumat aldıq. Belə bir ciddi bir yəni təhdid olsa, təbii ki, bu önümüzdəki yəni gələn danışıqlarımızda bəlkə də yer tutacaq.
ABŞ Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə əlaqələndiricisinin birinci mavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbançıq Bakıda səfərdədir. Cənab Henik deyir ki, Frank Urbançıqın ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində başqa mövzulardan da danışılır. Söhbət ilk növbədə enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyindən gedir. Müzakirələrdə həmçinin iki ölkənin terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığının bütün aspektlərinə toxunulur. Cənab Henik deyir ki, bu məsələlərin içində o cümlədən Əl-Qaidə də var.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Chicago yaxınlığında universitetdə silahlı şəxsin açdığı atəş nəticəsində 6 nəfər ölüb 16 yaralanıb. Illinois ştatının rəsmiləri bildiriblər ki, bir silahlı şəxs Şimali Illinois Universitetinin mühazirə zalına girib və tələbələrə atəş açıb, sonra da özünü vurub. Polis atəş açan kimliyini artıq müəyyən eləyib. Məlum olub ki, 5 nəfəri sonra da özünü öldürən adam Sosiologiya Fakültəsinin keçmiş tələbəsi və müəllimlərin dahi kimi qiymətləndirdiyi Stephen Kazmirzak olub. Bu, son həftə ərzində Amerika məktəblərindəki 4-cü atışma hadisəsidir. Və Rusiyanın yeni prezidenti olması gözlənilən başnazirin müavini Dmitri Medvedev deyib ki, azadlıqların təmin edilməsi, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması onun idarəçiliyinin əsas prioritetləri olacaq. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sən demə, Amerikanın dünənəcən heç Azərbaycanla PKK məsələsini müzakirə eləmək fikri yox imiş.
Biz sadece buraya geldikten sonra bu meselesi müzakerelerimizde yani kaldırılıp ve biz tabii ki memnuniyetle Azerbaycan hemkarlarımızla bu mevzide emektaşlık yine etmeye hazırız.
Sürücüler piyada yol polisi attı. Yol kaydaları sertleşti, gaylerin karşısı doldu.
Bu 15 gün kesip gelip tezden gelmişim yine pravam yoktu. Gelip çıkmıyor.
Bunlar ağacın arkasına, binanın arkasına saklanıyor. Cemaat suç istesin de para yiyelim diyor. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir ülkede görmedim.
2-3 güne müstəqilliyini elan eləyəcək Kosova'nı kimler tanıyacak?
Təbii ki, Azərbaycan Kosova'nın tanıması istiqamətdə adımlar atmayacaqdır.
PKK Azərbaycana konkret nə təhlükə törədə bilər? Dünən Azərbaycanla Amerika arasında danışıqlarda həm də PKK məsələsi müzakirə olunub. Amerikanın xəbərlərdə eşitdiniz, terrorizmlə məşğul olan rəsmisi Urban Şeyk Bakıdadır. Bilməyənlər üçün deyək ki, PKK 1970-ci illərdə Türkiyədə yaradılıb. İdeologiyası Marksizm, Leninizm bir də Kürt millətçiliyi əsasında formalaşıb. Məqsədi müstəqil Kürt dövləti yaratmaqdır. PKK-nın terror aktları axır 25 ildə Türkiyədə 10 minlərlə insanın həyatına son qoyub. Amerikada Avropa Birliyi də PKK-nı terrorçu təşkilatlar siyasına salıblar. Amma Amerika bu yaxınlarda PKK-ya qarşı mövqeyini daha da sərtləşdirib.
Relations between the United States and Turkey are important for our country. And such a common enemy is the PKK. It's an enemy to Turkey.
Bu yaxınlarda Ağ Evdə Türkiyənin baş naziri ilə görüşəndən sonra Amerika prezidenti Bush demişdi ki, PKK Türkiyə ilə Amerikanın ortaq düşmənidir və ona qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Bush'un bu sözlərindən əvvəl Amerika Türkiyənin İraqa zərbələr endirməsinə etiraz edirdi, amma sonra Türkiyə hava qüvvələri İraqdakı Kürt yaraqlarına zərbələr endirdilər və Amerikanın etirazları səngidi. O ki qaldı Amerikanın PKK-nı Azərbaycanla müzakirə eləməsinə, bu gün məlum olub ki, dünənəcən Vaşinqtonun heç belə bir müzakirə aparmaq fikri yox imiş. Ələkbər Rafoğlunun hazırladığı söhbət.
Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Azadlıq Radiosunun müsahibəsində PKK təhlükəsi barədə dedikləri sürpriz olmasa da sensasiya effekti doğurdu. Çünki ictimaiyyət nümayəndələri xeyli vaxt ki, Kürt terrorçu təşkilatının Azərbaycana təhlükə törədə biləcəyi barədə narahatlıqlarını dilə gətirəndə rəsmilər bu barədə susurdular. Amma indi Araz Əzimov artıq təhlükədən PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasından bəhs edir. Məsələ hətta Bakıya səfərə gələn Amerika dövlət katibinin müşaviri ilə də müzakirə olunub. Amma Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Henick deyir ki, onlar bu mövzunu müzakirə etməyə hazır deyildilər. Azərbaycan özü danışıqlarda məsələlərini açıb.
Frank Urbancik səfərinin əsas məqsədi, yəni bu PKK məsələsi deyil. Biz sadəcə buraya gəldikdən sonra bu məsələsi müzakirələrimizdə yəni qaldırılıb və biz təbii ki, məmnuniyyətlə Azərbaycan həmkarlarımız ilə bu mövzudə əməkdaşlıq yenə etməyə hazırıq.
Cənab Henick deyir ki, Vaşinqton bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə edib, Azərbaycanla isə ilk dəfədir ki, bu barədə danışırlar. Maraqlıdır, bəs nə baş verdi ki, Azərbaycan rəsmiləri PKK təhlükəsini dilə gətirməyə başlayıblar? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələ məhz indi olduqca ciddidir və Bakı antiterror koalisiyasındakı müttəfiqləri ilə PKK barədə tədbirlər üzərində düşünəcək.
Nəzər alınsa ki, PKK bundan əvvəl Azərbaycanın yaxınlığında terror hadisələri keçirib və digər tərəfdən PKK məhz Azərbaycan ərazisində və bir neçə müddət bundan əvvəl BTC-nin adı çəkilmişdir. Bir kimi bəyanatlar verib və nəzərə alınsa ki, məhz onlar indi əməkdaşlığı məhz Ermənistan həyata keçirir və Ermənistan da sübut olmuş bir faktdır ki, Azərbaycan ərazisi terror aktlarının keçirilməsində birbaşa əli olub. Bu kimi əməkdaşlıq onu göstərir ki, təhlükə çox yüksək səviyyədir.
Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş zabiti Avroatlantika Mərkəzinin rəhbəri Sühətin Əkbər deyir ki, Azərbaycanda PKK təhlükəsi çoxdan məlumdur və bununla belə Sühətin Əkbər deyir ki, PKK-nın Azərbaycanda qarşısını kəsmək hələ gec deyil, baxmayaraq ki, Rusiya amili də var. O ki, qaldı Amerikanın bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığına, Jonathan Henick deyir ki, hazırda söhbət məlumat mübadiləsi və treninqlərdən gedə bilər. Konkret əməliyyatdan isə danışmaq hələ tezdir.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Azərbaycan deyir ki, ona qarşı terror təhlükəsi artır. Amma məsələn, Bakının içməli su anbarı necə qorunur? Oğrunca su anbarının ərazisinə kimlər girir? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ceyran Batan Soğanbarının söhbəti bir qədər sonra təqdim eləyəcəyik. Hələli isə seçkilər haqqında. Payızda Azərbaycanda prezident seçkiləri olasıdır, amma prezidentliyə potensial namizədlərdən biri Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli indidən ona qarşı təzyiqlərdən şikayətlənir. O deyir ki, hökumət onun sərbəst hərəkət eləmək haqqını məhdudlaşdırır, xarici pasport vermir. Belə şikayətlər Belarus müxalifətçilərindən də eşidilir. Suriya hökumətinin isə bir siyasi var ki, hansı müxalifətçilər xarici gedə bilməzlər. Çünki adətən xarici gedənlər orada qalıb müxtəlif təşkilatlar yaradırlar, Suriyanın avtoritar rejiminə qarşı kampaniyaya başlayırlar. Bugün Ali Məhkəmə Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin eləyib, amma o ehtiyat eləyir ki, hələ 2 ildə xarici getməsi mümkün olmayacaq. İlqar Rəsulun söhbəti.
AXCP sədri Əli Kərimlinin ümumvətəndaşlıq pasportu almasına qoyulan yasaq yenə də aradan qalxmadı. Fevralın 15-də Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin bu barədə qətnaməsini ləğv etsə də, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi məsələsini Nəsimi rayon məhkəməsinin ixtiyarına buraxdı. AXCP sədrinin vəkili Elçin Qəmbərov bu qərarın onları təmin etmədiyini bildirir. Deyir, Ali Məhkəmə sadəcə obyektiv baxılma görüntüsü yaratmaq üçün bu addım atıb. Vəkil bu qərardan Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirir.
Biz təbii ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Əli Kərimli də məhkəmənin qərarının beynəlxalq aləmə hesablandığını deyir. O bildirir ki, bununla iqtidar məsələni düşünülmüş şəkildə uzadır ki, onun beynəlxalq təşkilatlarda hakimiyyəti ifşa etməsinin qarşısını alsın.
Süni şəkildə mənə pasport verilmir ki, Azərbaycan müxalifətinin beynəlxalq əlaqələri sarsıdılsın, Azərbaycanda qurulan avtoritar rejim barədə həqiqətlər dünyaya çatmasın.
Əli Kərimli deyir ki, o Ali Məhkəmənin qərarının nə məna kəsb etdiyini aydınlaşdırmaq üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Bəzi siyasətçilər də Əli Kərimli barədə cinayət işinin indiyədək bağlanmamasının səbəbini siyasi xarakter daşıdığını deyir. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov isə bunun əksini düşünür. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə istənilən qərar səhvdirsə, Ali Məhkəmə onu ləğv edib ilkin məhkəməyə göndərə bilər. Amma işin ilkin məhkəməyə qaytarılmasını məsələnin daha bir müddətə uzadılması kimi dəyərləndirənlər də var. Ayna Zerkala qəzetinin siyasi şəxsi Rahab Birgədirov deyir ki, məhkəmə baxışı vaxt tələb eləyir. İş əgər yenidən Ali Məhkəməyə dək gedib çıxarsa, bir müddətə keçəcək. Söhbət Əli Kərimlinin xarici əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasından gedir.
O həmin cinayət işi ilə prezident seçkilərində, parlament seçkilərində də iştirak edə bilər. Bu, bilirsiniz, uşaq çıxallığına bənzəyir. Yəni ki, başqa şey əlimdən gəlmir, ancaq mən səni xarici bıraxmayacağım.
Rahab Mirqədirov deyir ki, belə halın ciddi siyasətdə baş verməsi acınacaqlıdır. 2006-cı ildə Əli Kərimli yeni pasport almaq istəyərkən bildirilib ki, barəsində açılan cinayət işinə hələ xitam verilmədiyindən o pasport ala bilməz. 1994-cü ildə AXCP sədri barəsində cinayət məcəlləsinin qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə cinayət iş açılıb. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, qanunvericiliyə görə 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi 12 ildir açıq qalıb. Sonda onu deyim ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 75-ci, yəni müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə maddəsinə görə az ağır cinayətin törədildiyi gündən 7, ağır cinayətin törədildiyi gündən isə 12 il keçdikdə şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Əli Kərimlinin barəsində açılan cinayət işi az ağır cinayətlərə aiddir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bakının içməli su anbarı Ceyran Batan necə qorunur? Müxbirimiz gedib bunu gözüylə görməyə. Yeri gəlmişkən, bir həftə qabaq Reuters agentliyi xəbər vermişdi ki, Hollandiya jurnalisti Alberta Stegeman əsl bombaya oxşayan bir qurğunu Amsterdam aeroportunda təyyarəyə keçirib. Deyib, bunu eləmək o qədər asan olub ki, əgər Əl-Qaida terroristi olsaydım, çox asanlıqla təyyarəni 220 sərnişinlə bir yerdə partladardım. Heç kəs də məni tuta bilməzdi. Jurnalistin dostu aeroportda işə düzəlmək üçün sənəd verib, onu işə götürüblər, o da öz dostunu təyyarəyə keçirib. Bagajı yoxlamayıblar, çünki əynində aeroport işçisinin geyimi olan yoxlamaq heç kəsin ağlına gəlməyib. İndi polis də aeroportun təhlükəsiz sistemini yoxlamağa başlayıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəli də düzdür bomba maketi götürməyib, amma gedib Ceyran Batana və məlum olub ki, su anbarının ərazisinə oğrunca girənlər var. Vüsalə Əlbəli müşahidələrini su anbarının qapılarından başlayıb.
Bu dəqiqə mən Ceyran Batan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılı vurub, amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər. Kənar şəxslərinin qadağan olduğu əraziyə daxil oldum və hətta Ceyranbatan su anbarını yaxından seyredə bildim. Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəxslər səhər qəti qadağandır. Quş qripinə görə, məsələn, buraxmırıq, ovçular gəlir ovuna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında? Dinləyə biləcəksiniz ki, istifadəçilər küləkli havada daha da əziyyət çəkir.
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Qoxu iyi oldu ki, məsələn, lildən sonra xlor vururlar, xlorun hissi olur.
Bütün kanalizasiya hamısı axır Ceyranbatan yaxınlığında xəstəlik də başlanır.
Su elə bir şeydir ki, lüboy torpağı sızır keçir də. İçməli suya kanalizasiya çox yaxın.
Nə fikirləşirsən? Yağış yağır, kanalizasiya sonra axır. Nə fikirləşirsən?
Suyun təmizliyi çox bərbat haldadır. Su çirkli gəlir.
Hava buludlaşdı, yağış oldu, su çirkli olur.
Suyu soqqablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. Bu pambıq qapqara təzdən bir də dəyişməsə mümkün deyil o suyu içməli kimi istifadə eləmək.
İçmədə çirklidir, içmə. Kraftdan yarılır.
Hansı kraftdan gəlir?
Kanı qapqara,
kanı qapqara, kimə? Şanda
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Saatı qayın yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayıb. Burada da həmçinin hər 50 metrdən 100 metrdən bir ondan qoymalıdırlar.
Ekologun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metrdən yaşayış evlərinin olması mümkündür. Telman Zeynalov onu da əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aran zonasını təmiz su təchizatına təmin edir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartına cavab içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidir, burada xlorlamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəməv isə deyir ki, 2002-ci ildən su duruducularında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə, Akşin Rüstəməv son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O, suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena Bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətin hər ay aparıldığını deyir. O, su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Sakinlər Vüsali Əlbəyli onu da deyiblər ki, yayda hətta uşaqlar Ceyranbatan su anbarının ərazisinə girib orada çimirlər. Adamın bir problemi çıxanda nə deyər? Nəyə düşmüşəm? İşə düşmüşəm. Sonra nə deyər? Azərbaycan dilində təzə söz yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıdakı yol polisi idarələrinin qabağı qələbəlikdir. Yol qaydalarını pozan, pozduğu deyilən sürücülərin əlindən. Əslində həmişə belə olub, amma məsələ burasındadır ki, axır vaxtlar yol qaydaları daha da sərtləşib. Yeni qaydaların bir hissəsində hökumət dünən təsdiq eləyib. Üstəlik də axır həftələrdə yol polisi reydlər keçirmişdi, deyirdi ki, ayaq üstə sərnişin daşıyan, dayanacaqdan kənarda saxlayan avtobuslarla mübarizə aparır. İndiyəcən sürücülər yol polisi tutanda deyirdilər ki, işə düşmüşəm. İndi bunu təzə söz əvəzləyib. Aygün Muradxanlı reportajı.
4 yola gəlmişik məsəl üçün, svetofor bir dənə işıq yanır. Avtobus yanır qırmızının qabağında, məsəl üçün avtobusun böyrüyü ilə gedirəm. Uca mən işığı görmürəm. Mən 50 manat hardan alıb verəcəm? Mən 20 saat işləyirəm. Elə bu deyirlər ki, iqtisadi inkişaf, irəliləyiş getdikcə iş saatım artırıram.
Bu sözləri taksi sürücüsü Tofiq Həsənov deyir. Onun sözlərinə görə yol polisi bir aydan çoxdur sürücülük vəsiqəsini alıb. Ancaq sürücü vəsiqəsinin izinə düşə bilmir.
Bu 15 gün keçib gedib təzdən gəlmişəm, yenə pravam yoxdur. Mən bilmirəm, plan verim. bilmirəm prava axtarım.
Tofiqlə bərabər sürücülük vəsiqəsinin ardınca Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yasamal rayon bölməsinə gedirik. Nahar vaxtı gəlməsə də yol polisləri nahar ovqatındaydılar. İdarənin qarşısında xeyli vətəndaş toplaşsa da içəriyə yalnız xüsusi icazəsi olanlar keçirdi.
Yanımda 2 nəfər vətəndaşı yola salır. Mən deyirəm gözlə gedin.
Sürücülərlə söhbətimizdə onlar yol polisindən şikayət etdilər. Dedilər ki, onsuz da cərimələrin məbləği artırıldığından heç kim qayda pozmağa meyilli deyil. Bununla belə polis bizi yeri gəldi gəlmədi saxlayır.
Ağaçların arxasında saxlayırlar, radarla ölçürlər sürəti.
Bunlar ağacın arxasına, binanın arxasına saxlanıyor. Cəmaat suç işləsin də para yiyalım deyir. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir ülkede görmedim yani. O nişanları düzgün değil. Mesela işte benim o döndüğüm yerde benim suçum yoktu. Yolda vardı. Döndüğüm halde polis bana oraya gizlenmiş ceza kesti bana.
Çekil.
Plakı değiştirirler. Ben de görmemişim.
Ne kadar cerime kesirler size?
Bilmiyorum valla. Hala gireceğim bir DJ'lerde.
Ne geldi simi dolu geleceğim. Bu kaç diye sen.
Hası kaydan pozmuşsun.
Ne dedim valla yanımdan dediler de kıtala kabağa verdim. Kaç geçtim diye. Bu cerimeler hamısı kesip yüksüm sana valla.
Sürücüler onu da dediler ki cerimeleri banka yok. Yol polis əməkdaşlarını ödəyirlər. Qarşılığında isə onlara heç bir qəbz verilmir.
22 manat dövlətə ödəməz. Ümumiyyətlə nə qədər xərciniz çıxır?
3 dəfə pravamı alıblar. Ən yuxarısı 22 manat, 25 manat ödəmişəm. Ha, 16 bir dəfə də 17 manatdan alsınlar da.
Alırlar ki, burada dayanmaq olmaz. Havada dayanın.
Çək istəyirik vermir. Biz haqqımızı kimə tələb eləməliyik?
Sürücülərlə söhbətimizi Yasamal rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin adını çəkməyən əməkdaşı pozur.
Yox, polis idarəsində xanım, burada sənə işləmək olunur ki, qanun pozulur da polis idarəsində.
Çox çalışsa da polis hansı qanunu pozduğumuzu bizə başa sala bilmədi. Sürücülərin qarşılaşdığı qanun pozuntuları ilə bağlı suallarımızı isə cavablandırmaqdan imtina etdi. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, bu sahədə problemlər olsa da irəliləyişlər göz qabağındadır. Məsələn, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 2008-ci il yanvarın 1-dən bugünə kimi yol qəzalarının sayı azalıb. Cərimə məsələsinə gəlincə, Vaqif Əsədovun sözlərinə görə cərimələr mütləq banka ödənməlidir. Yol nişanlarının gərəkli yerdə qoyulması və onların aydın görünməsi üçün Dövlət Yol Polisində xüsusi bölmə işləyir.
Bu əməkdaşlar gündəlik olaraq paytaxt ərazisində xüsusi reydlər təşkil edir və reydlərin keçilməsi zamanı saçmamazlıq qeydə alınır və qeydiyyatdan keçən hər bir çatışmamazlıq yerindəcə yoxlanılıb aidiyyatı tədbirlər görür.
Vaqif Əsədovun sözlərinə görə cərimələrin sərtləşdirilməsi sürücülərin məsuliyyətini artırıb. Bununla belə o təkcə sürücüləri yox, bütün hərəkət iştirakçılarını yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.
O ki qaldı təzə yaranan sözə Agün Muradxanlı deyir ki, bu söz radara düşmüşəm ifadəsidir. Bu, axır vaxtlarda yollarda quraşdırılan sürət ölçmək üçün olan radarlarla bağlıdır. Kontekst verilişi davam edir ki, 3 günə Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi öz müstəqilliyini elan edəcək. Kosovanı kimlər tanıyacaq?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Baxmayaraq ki, Amerika rəsmiləri də, Avropa Birliyinin rəhbərləri də dəfələrlə deyiblər ki, Kosova başqa konfliktlər üçün, o cümlədən Qarabağ problemi üçün nümunə ola bilməz. Bu yaxınlarda ki, Kosova elan eləyib ki, yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası iki münaqişə arasında paralellər aparmaqda davam eləyirlər. Deyirlər ki, hər iki halda xalqların öz müqəddəratını həll eləmə hüququndan söhbət gedir. Məsələn, Ermənistanlı deputatlar Qarabağ məsələsini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyasında da Kosova məsələsini müzakirə edəndə qaldırıblar və onlarla Azərbaycanlı deputatlar arasında mübahisə yaranıb. 2-3 günə Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi öz müstəqilliyini elan edəcək. Kosovanı kimlər tanıyacaq? Azərbaycanın mövqeyi nədir? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Son günlər Kosovanın paytaxtı Prishtinanın hava limanı xaricdən gələnlərlə doludur. Bunlar Almaniyadan, İsveçrədən və başqa Avropa ölkələrindən gələn albanlardır ki, Kosovanın müstəqilliyi elan olunanda bu tarixi anı öz gözlərinlə görsünlər. Serbiyanın əksəriyyəti albanlar olan Kosova vilayətinin öz müstəqilliyini uzağı bazar ertəsinəcən elan edəcəyi gözlənilir. Bu gözlənti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dünənki iclasından sonra azalmadı, bəlkə də artdı. Rusiya çalışırdı ki, danışıqlara yenə vaxt verilsin, ancaq Amerika nümayəndəsi Aleksandra Wolf dedi ki, bu vaxt məsələsi deyil.
Sadə fakt odur ki, tərəflər fundamental məsələlərdə barışmazdılar. Danışıqlar məhz buna görə baş tutmadı. Bu, əlavə vaxt məsələsi deyil.
Ancaq Kosovanın bir tərəfli qaydada öz müstəqilliyini elan eləməsi məsələsinə münasibətdə Təhlükəsizlik Şurası təxminən yarı bölünüb. Amerika, Britaniya, Fransa və başqa qərbi Avropa ölkələri işarə edirlər ki, bu müstəqilliyi tanıyacaqlar. Rusiya, Serbiya tanımayacaq. Çox güman ki, BMT də tanımayacaq, çünki Rusiyanın veto hüququ var. Onda nə olacaq? Hələlik fikirlər belədir ki, Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra Avropa Birliyinin protektoratında, yəni himayəsində olacaq. Kosova müstəqilliyini elan edəndə Serbiya hansı addımlar ata bilər? Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuka Yeremic Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, Serbiya 10 il keçsə də müstəqil Kosovanı tanımayacaq, ancaq hərbi gücdən istifadə eləməyəcək. Azərbaycanın Kosovanın müstəqilliyinə rəsmi münasibətini Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna belə bildirdi.
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanınması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
Bu rəsmi mövqedir, Azərbaycanın özünün əksəriyyəti ermənilər yaşayan Dağlıq Qarabağ problemi var. Hərçənd Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə bildiriblər ki, Kosovanın Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya cavab verən dinləyicilərimizin yarıdan çoxu isə 52% deyir ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyaq, 44% deyir tanımayaq. Tarixə nəzər salsaq, Azərbaycanın 8-də biri boyda olan Kosovanın ilk sakinləri Trakya və İlliriya qəbilələri olub. 6-cı əsrdə bura Slavyanlar gəlib. 13-cü əsrdə Serbiya krallığına qatılanda burada Serblər və Albanlar artıq yaşayırdı. 1389-cu ildə Serb ordusu Kosova döyüşündə Türk ordusuna uduzandan sonra burada müsəlman Albanların sayı artmağa başlayıb. Hazırda 2 milyon əhalisi olan Kosovanın 90% Albanlardır. Yugoslaviya dağılanda 1992-ci ildə Kosovada müstəqillik istədi. 1998-ci ildə Serbiya ordusunun güclü hücumundan sonra 100 min Alban Kosovanı tərk elədi. O vaxt NATO, o vaxtki Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə xəbərdarlıq elədi ki, Balkanlarda növbəti etnik təmizləməyə dözməyəcək. 1999-cu ildə isə Fransada sülh danışıqları baş tutmayanda NATO zor gücünə Serbiya ordusunu geri çəkilməyə məcbur elədi. O vaxt Kosovanı artıq 800 min Alban tərk eləmişdi. O vaxtdan Kosova BMT-nin və NATO-nun KFOR adlanan sülhün mühafizə qüvvələrinin himayəsindədir. KFOR-da Azərbaycan əskərləri də xidmət edir. BMT Kosovanın gələcək statusu üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin vasitəçiliyi ilə status mübahisəsində serblərlə albanları bir ümumi həllə gətirməyə çalışdı, qoyulan vaxt dəfələrlə uzadılsa da 2 illik danışıqlar heç bir nəticə vermədi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğunun sualı belədir, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı? Saytımızda sorğuda iştirak edənlərin 53% deyib ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. 44% deyib ki, bunu eləmək olmaz və 4% bu maraqlandırmır. Yəni, sorğuda iştirak edənlərin fikirləri təxminən bərabər haçalanıb. Kosova indi Rusiya ilə qərbi münasibətlərində də bir düynə çevrilib. Vladimir Putin öz dünənki illik mətbuat konfransında qərb ölkələrinin bostanına çox daş atdı.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən qərb ölkələrini ittiham elədi və maraqlıdır ki, bu ittihamlarda, bu deyilənlərdə dolayısıyla Azərbaycanla da bağlı məsələlər var idi.
Стараются всё найти какие-то
новые маршруты доставки энергоносителей в обход российской территории.
Rusiya prezidenti deyir ki, qərb ölkələri artıq bunu siyasətin bir elementinə çeviriblər. Çalışırlar ki, Rusiyadan yan keçməklə kəmərlər çəksinlər. Məlumdur ki, Rusiyadan yan keçən belə layihələr Bakı-Ceyhan neft kəmərdir, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərdir. İndi Orta Asiya ölkələrini də bu layihələrə qoşmaq istəyirlər. Putin hətta belə bir siyasəti, qərb ölkələrinin bu siyasətini axmaq siyasət adlandırıb. Amma Amerikanın Putinin ittihamlarına cavabı belə olub ki, onlar Rusiyanın güclənməsini istəyirlər.
Vladimir Putin'in dünənki çıxışında səslənən tənqidlərin bir qismi cümə günü ABŞ Dövlət Departamentinin gündəlik briefingində şərh edilib. Bunlar ABŞ-ın Şərq Avropada raketlərdə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları, eləcə də Qərb dövlətlərinin Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinin müstəqilliyini tanımaq meyli, habelə ATƏT müşahidəçilərinin Rusiyanın 2 mart prezident seçkilərində iştirak etmək niyyəti ilə bağlı qanqaralıqlar olub. Amma departamentin sözçüsü Sean McCormick-a ünvanlanan birinci sual Putin'in prezident müddəti başa çatandan sonra baş nazir olmaq niyyəti barədə oldu. McCormick deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyada demokratiyanın yanlış istiqamətdə inkişafı barədə nigaranlığını bu vaxta qədər də bildirib və gələcəkdə lazım gəldiyicə bunu etməkdən çəkinməyəcək. Amma o, onu da qeyd edib ki, Rusiya ilə münasibətlərində Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlığı hər şeydən üstün tutur. Biz Rusiya hökuməti və gələcək prezidentlə bundan sonra da işləmək niyyətindəyik, o cümlədən güman ki, gələcək başnazir və yeni nazirlər kabineti ilə, çünki bunlar çox vacib, geniş və mürəkkəb, eləcə də bizim birgə maraqlar və məqsədlərə əhatə edən sahələrdir ki, onlar üzrə biz əməkdaşlığımızı genişləndirməyə çalışırıq. McCormick ABŞ-la Rusiya arasında fikir ayrılıqları olduğunu etiraf edərək deyib ki, Vaşinqton onların qarşılıqlı münasibətlərə təsirini aradan qaldırmağa çalışır, onların həlli isə hər iki ölkə üçün xeyirlidir. O, habelə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın güclənməsində maraqlıdır. Rusiyanın güclənməsi bizi qorxutmur. Biz güclü Rusiyanı alqışlayaraq, arzumuz odur ki, Rusiya dünyada pozitiv və konstruktiv rol oynasın. Elə Rusiya ki, onun siyasi sistemi ilə Rusiya xalqının istəyi və arzuları ifadə edilsin. McCormick bunun ardınca ünvanlanan növbəti sual Putinin hər ikisi suverenliyə can atan Kosova ilə Şimali Kipr Türk Respublikasını müqayisə etdiyi şərtləri barədə olub. Putin çıxışında qərb dövlətlərini qoşa standartların tətbiqində günahlandıraraq soruşub ki, Şimali Kiprin tələbini rədd edirlərsə, onda Kosovanın suverenliyini niyə tanımağa belə tələsirlər? McCormick ancaq onu deyib ki, fərqli xüsusiyyətləri baxımından bu iki məsələni müqayisə etmək düzgün deyil. Biz belə fikirləri bundan əvvəl də eşitmişdik, biz onları qəbul etmirik, hesab edirik ki, Kosovanın məsələsi özünə məxsus və nadir hal olduğuna görə növ ya forma itibari ilə prezident təşkil edə bilməz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Xeyr. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq Neft və Aşkarlıq proqramında. Azərbaycan ziyalısı neft gəlirlərinin xərclənməsindən razıdırmı? Bu haqda yazıcı publisist Mehriban Vəzirlə söhbət edəcək. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail də bu deyilənlərə iqtisadçı kimi münasibət bildirəcək. Mehriban xanım, siz bir ziyalı kimi həm də işin içində olan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması qeydi koalisiyasının üzvü olduğunuzdan prosesləri yaxından izləyən bir ziyalı kimi necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda neft gəlirləri şəffaf istifadə olunurmu və bu vəsait ehtiyac olan sahələrə yönəlirmi?
Bu xərcləmələrin şəffaflığını nəzarət eləmək imkanımız yoxdur bizim. Siz bilirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının mandatı yalnız neft gəlirlərinin açıqlanmasına, hökumətin neft gəlirlərini açıqlanmasına əhatə edir. Amma necə xərclənməsi barədə, yəni mandata daxil deyil. Bugün mənə elə gəlir ki, bu da çox mühüm bir problemlərdən ibarətdir. Həm dünya üçün, həm Azərbaycan üçün ki, yəni beynəlxalq təşəbbüslər olmalıdır. Düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin buna gücü çatmır belə bir təşəbbüs irəli sürsün. Amma beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər olsa, yəqin ki, qoşular Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ki, Azərbaycan vətəndaşı xərcləmələrin nə şəkildə olduğundan xəbərdar olsun. Təəssüf ki, məlumatlılıq dərəcəsi son dərəcə aşağıdır və bu məlumatlılığı tələb edən ictimai güc də zəifdir. Çox təəssüflə bunu da qeyd eləmək istəyirəm.
Bir baxın, bir şey soruşum. Dediniz ki, ictimai güc yoxdur. İctimai güc deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat, ziyalılar, yoxsa bütövlükdə cəmiyyət?
Bilirsiniz, ictimai güc sizin sadaladıqlarınızı əhatə edir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni hamısı bir yerdə vətəndaş cəmiyyəti, ziyalılar. Vətəndaş cəmiyyəti bugün bizim istədiyimiz səviyyədə bacarıqlı deyil, gücü o qədər deyil. Bundan iki mühüm səbəbini qeyd eləmək istəyirəm burada. Buyurun. Birinci səbəb kimi görürəm, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindəki cəmiyyətin aldığı böyük zərbə, böyük ümidsizlik və inamsızlıq. İkinci isə 2005-ci il parlament seçkilərində cəmiyyətin aldığı ikinci bir zərbə və müqavimət gücünün aşağı düşməsi. Həmin hadisələr cəmiyyəti sarsıdıb və cəmiyyətimiz hələ də o sarsıntıdan qurtara bilmir. O vətəndaş ki, onun borcudur bugün neft gəlirlərinin şəffaflığını tələb eləsin, maliyyənin axınlarını bilsin, bizim koalisiyada olan mütəxəssislərin dediyi kimi gündə bir neçə dəfə öz cibindəki pulunu saydığı kimi, şəxsi pulunu saydığı kimi neft gəlirlərindən gələn bu gəlirləri də saysın. Bu funksiyasını vətəndaş yerinə yetirə bilmir. Ona görə ki, onun inamı yoxdur. Ona görə ki, onun ümidi yoxdur. Ona görə ki, o qaldıracağı təşəbbüslə bağlı zərər görməyəcəyinə əmin deyil.
Təşəkkür edirəm Mehriban xanım. Zərub bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Cəmiyyətin bir çox təbəqələri kimi ziyalıların da bu proseslərə təsir etmək imkanları olduqca məhduddur. Maraqlıdır ki, ziyalıların bu imkanları daha çox məhduddur. Ziyalıları Azərbaycanda, bəlkə də başqa ölkələrdə də belədir. Yəni, bir onlar təşkilatlanmayıblar. Amma tutaq ki, o nüfuzdur ki, insanlar var. Məsələn, Yazıcı Anar, Bəxtiyar Vahabzadə və yaxud da hansısa bir universitetin rektoru və s. Onlar ümumiyyətlə bu məsələlər özlərini tamamilə kənarda ya hiss edirlər, ya onlar elə bir ki, özləri kənarda dururlar, ya da ki, adını çəkdiyim, çəkmədiyim insanlar da fikirləşir ki, onların sözü də bu məsələlərdə hansısa bir əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Hər halda, bax, ziyalılar öz sözlərini deməlidirlər. Tutaq ki, ziyalıların təbii ki, bir hissəsi sözlərini deyirlər, hansısa xüsusən vətəndaş cəmiyyətində xeyli ziyalı vətəndaş cəmiyyətində işləyirlər, çalışırlar. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri də onlar öz sözlərini deyirlər. Amma vətəndaş cəmiyyətindən kənarda olan ziyalılar və daha çox nüfuz sahibi olan ziyalılar bu məsələlərə öz mövqeyini bildirməlidir.
Zəhra bəy, mən belə başa düşdüm ki, siz səbəb bilmirsiniz, niyə görə belədir? Mən onda Mehriban xanımdan soruşmaq istəyirdim, icazənizlə. Sizcə niyə belədir? Doğrudan da, bax, o söz sahibi olan insanlar ki var, ziyalılar ki var Azərbaycanda, vaxtilə onların bir sözündən, deyək ki, mən rəqəm demək istəmərdim, hər halda böyük insan kütləsi meydanlara çıxırdı, onların sözünü dinləyirdi, eşidirdi. Bax, bu adamlar niyə bugün bu məsələdə doğrudan kənarda qalıblar?
Bu suala cavablandırmağa çalışacağım, amma öncə bir hadisə danışım.
Aha, buyurun.
Demək, bizim qeyri-hökumət təşkilatımız, o təşkilatın Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi, belə bir təşkilatın rəhbəriyəm mən. Biz belə bir dəyirmi masa keçirdik, adı belə idi, neft gəlirlərimizi daha hara xərcləyək? Yəni, biz ancaq ziyalıları dəvət edirdik ki, gəlsinlər, hökumətə təkliflər versinlər. Çox xoşgörülü şəkildə bu işi qurmaq istəyirdik ki, tutaq ki, hökumət bu maliyyəni, neftdən gələn gəlirləri sərf eləyir. Amma bəlkə elə bir yer var, elə bir sahə var ki, ora onun diqqətindən kənarda qalıb. Qoy bunu ziyalılar yada salsınlar. Bəstəkarlar İttifaqının, Yazıçılar İttifaqının, Rəssamlar İttifaqının, ümumiyyətlə yaradıcı birliklərin nüfuzlu üzvlərini dəvət edirdi ki, öz təkliflərini versinlər hökumətə. dərin masanı təşkil etməkdə biz xeyli çətinlik çəkdik.
Niyə?
Məsələ də həmin o niyə məqamındadır. Mən bir şey müşahidə elədim. İnsanlarla, bilirsiniz ki, o çevrədə mən uzun müddət işləmişəm və o çevrədə çoxlu dostlarım var. O dostlarımla danışırdım, dəvət edirdim və mən maraqlı psixoloji momentləri görürdüm. İnsanlar sanki ehtiyat edirlər. Sanki neft gəlirləri kiminsə cib xərcliyidir və o başqasının cib xərcliyindən danışmağa ya utanır, ya etik normalara sığmaz sayır, ya da ki qorxur. Söhrab bəyin burada adlarını çəkdiyi rangda olan yazıçılarla, bəstəkarlarla, belə şairlərlə söhbətlərim oldu. Bəziləri söz verdilər, gəlmədilər. Bəziləri mövzunu biləndə qaçdılar bu söhbətdən. Və müxtəlif bəziləri canbaşla gəldilər, mən etiraf edeyim, onları da deyim. Psixoloji an gördüm ziyalı təbəqəsinin şuurunda. O çox ehtiyat eləyir, o qorxur. Onun qorxmağının əsasları var, o boşuna qorxmur.
Nədir, hardan qaynaqlanır?
Ona görə qorxur ki, o birbaşa özünə və ailəsinə toxunan çox ciddi zərbələr ala bilər. Və bu zərbələr realdır, nağıl deyil, gerçəkdir. Belə zərbələrin nümunələri var cəmiyyətdə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz dəfələrlə burada mətbuat işçilərinlə də söhbət keçirmişik neft və aşkarlıq proqramında ki, niyə Azərbaycanda neftdən yazan yoxdur? Bununla bağlı Zöhrab bəy də yəqin bilər, bu sahədə çox az jurnalist var ki, araşdırmalar aparır. Onlardan biri məsələn Hicran Həmidov idi. O dedi ki, mən o araşdırmanı aparandan sonra mən faktiki olaraq iş yerimi itirdim. Bir neçə dəfə məni işdən çıxartdılar və indi işlədiyi yeri gizli saxladı. Bax, problem bundadır ki, mətbuat işçilərinə təzyiq olur, iş yerlərini itirmək təhlükəsi var, ona görə bu sahədən yazmırlar. Bax, ziyalıları harda, necə sıxışdıra bilərlər ki, onlar bax, bundan çəkinirlər, sözlərini demirlər. Və söhbət xüsusən də o, deyək ki, söz sahibi olan, sıravi ziyalıdan yox, biraz da deyək ki, söz sahibi olan ziyalılardan gedir.
Xalq dili ilə, elimizin gözəl bədii təfəkkürünün düşüncəsi ilə deyim, ziyalını çörək imtahanına salırlar. Bu imtahanların ən ağırıdır. Oğlunu işdən çıxardırlar. Təsəvvür eləyin, kürəkəni işdən. Mən adamlar tanıyıram ki, oğlu məcbur eləyir ki, bax sən bu sözü deməsən, bu müsahibəni verməsən, mən işləyəcəm və iki körpə balamı saxlayacağım. Sən bunları danışırsan, mən işdən çıxardılar, mən balalarımı nə verim, nə yedirdim. Ona görə ziyalını mən başa düşürəm. Amma bir məsələni deyirəm və təkid edirəm. Ziyalı başa düşməlidir ki, əgər o bugün bu yasaqların, bu qadağaların, bu təhlükəli həyat tərzindən qorxub səsini çıxartmasa, onun övladı da, nəvələri də, ondan sonra gələn nəsillər də bu işgəncə altında yaşayacaq. Ya bunu qəbul eləməlidir, ya da etiraz səsini ucaldıb gələcək nəsillərini, ən azı özünün nəvəsini, nəticəsini, övladını düşünməlidir və danışmalıdır. Müdaxilə eləmək gücünü bərpa eləməlidir cəmiyyətdə. Çünki gözəl nümunələr olmasa, cəmiyyətdə tanınmış adamlar, inanılan adamlar, hörmətli adamlar bu nümunələri ortaya qoymasa, bu cəsarət nümunələrini ictimaiyyət heç nə eləyə bilməyəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mərhəbən xanım, fikirlərinə əlavələr eləmək istəyirəm. Bugün o tanınmış siyalıların övladlarının əksəriyyəti ya məmurdur, ya da iş adamıdır. Yəni, bax, bu elə bir ki, bu zərbələr də oradan gələ bilər. Yəqin, bax, bu baxımdan bir ehtiyatlanmaq var. O bir tərəfdən də hər bir vətəndaş hardasa nəyəsə göz yummağa öyrəşir və baş verənlər onun üçün adiləşir. Neft gəlirlərinin istifadəsindəki bu şəffaflıq problemləri və s. bu da adiləşir və maraqlısı budur ki, necə ki Azərbaycan vətəndaşları üçün bu adiləşir, burada çalışan beynəlxalq təşkilatlar üçün də bu adiləşir. Moğolistanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bir cür həyata keçirilir. Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Tutaq ki, Afrika ölkələrində bir cür həyata keçirilir. Azərbaycanda başqa cür həyata keçirilir. Bu təşəbbüsün fəlsəfəsi budur ki, hökumət ayrı hesabat verməlidir, şirkətlər də ayrı hesabat verməlidir və şirkətlər fərdi hesabat verməlidir. Yəni 5 ildir Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulub. 5 ildə əldə olunan nəticələrində heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yenə də ümumi bir hökumətin açıqlaması var. Şirkətlər də açıqlamalarını hökumətə verir. Faktiki olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası da bilmir ki, neft şirkəti və yaxud da BP ayrılıqda nə qədər vergi ödəyir, nə qədər dövlətə ödənişlər edir. Düzdür, bu BP və Statoil tərəfindən bu açıqlanır. Söhbət başqa qalan təşkilatlardan gedir. Belə bizim dövlət neft şirkətimizdən gedir. O cümlədən 20-dən çox xarici şirkət iştirak edir bu prosesdə. Onların hər birindən gedir. Əgər bu yoxdursa, bizdəki bu təşəbbüsə başqa cür qiymət verilməlidir. Ancaq biz görürük ki, bizdəki təşəbbüs o da medallar alır.
Azadlıq Radiosu nefrində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan ziyalısı neft gəlirlərinin xərclənməsindən razıdırmı? Bu haqda yazışı publisist Mehriban Vəzirlə söhbət edirik. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da onun fikirlərinə peşəkar kimi münasibət bildirir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu yaxşı fəaliyyətinə görə mükafatlandırıldı özü BMT tərəfindən. Bundan başqa Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünü ilk tətbiq edən ölkələrdəndir. Üç tərəfli memoranduma qoşulan şirkətlərin sayı hər il artır. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Abşeron Investment LTD şirkəti də bu memoranduma qoşulub və s. Sizcə bu amillər yetərlidirmi şəffaflığı təmin etmək üçün?
Bilirsiniz, BMT Neft Fonduna mükafat verirsə, bu ciddi bir məsələdir. BMT çox mötəbər bir qurumdur. Mən bu məsələnin, BMT-nin gördüyü bu işin fəlsəfəsini başa düşməyə çalışıram. Və düşünürəm ki, Azərbaycanda olan neft fondu, Norveçdə olan neft fondu ilə müqayisəyə gəlsə, o mükafat almamalıdır. Bəlkə Nigeriyadakı proseslərlə bağlı, Nigeriya neft fondu ilə müqayisədə bəlkə mükafat düşür. Bəlkə BMT buna görə nəsə cəhdlər eləmək istəyir, mükafat verməklə daha yaxşı tərəfə çəkmək istəyir prosesləri. Amma hər halda bir mənalı deyil. Yəni, rahat vətəndaşın nə, niyə oldu, mükafat niyə verildi, mükafata layiq idimi deyə suallarına bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Bir vətəndaş deyə bilməz bunu. Azərbaycan vətəndaşı rahat olaraq, bəli, bu mükafatı biz haqq elədik. Məsələn, cəmiyyətdə əgər insanlar, söz sahibi olacaq olan insanlar sakitcə məndən keçdi qardaşıma dəydi, qoy mən sağ olum cümləcə ham batsa da batsın düşüncəsi ilə yaşayacaqsa, heç vaxt Azərbaycanda problemlər həll olunmayacaq. Heç vaxt neftdən gələn gəlir insanların, cəmiyyətin rifahına sərf olunmayacaq. Buyurun, baxın, körpülər tikilir, nə bilim hansısa bir səhiyyə mərkəzi, olimpiya kompleksləri, nə bilim nələr, nələr, nələr. Amma o vətəndaşlara xidmət eləmir axı. Sonra xüsusilə məni narahat eləyir. Bir vətəndaş olaraq məni bugün Azərbaycanda ən çox narahat eləyən təhsil məsələsidir. Neft fondundan ayrılan maliyyə ilə təhsildə hansısa bir məktəb tikildi. Amma bu mühüm deyil. Mühüm olan müəllimlərin maaşıdır. Mühüm olan müəllimin həyat səviyyəsidir. Yaşayış imkanlarıdır ki, o şagirdin əlinə baxmasın. Sahələr üzrə həkimdir, müəllimdir, nə bilim nədir. Bunları o qədər hörmətdən salıblar ki, müəllimin maaşı onu bir müəllim olaraq dəyərləndirməyə imkan vermir. Mən çox istəyərdim ki, insanların rifahına sərf olunsun. Bilirsiniz, biz güclü dövlət, güclü dövlət deyə şüarlar. Amma kasıb insanların olduğu, kasıb ailələrin çoxluq təşkil edildiyi dövlət, yəni dövlətli olmayan ailələrin, kasıb ailələrin bu qədər çox mövcud olduğu dövlət güclü ola bilməz. Bu qədər kasıbçılıqla, bu qədər yoxsulluqla, bu qədər ehtiyacla və bu qədər zənginliyin içində biz nə edirik? Biz ancaq bu cür elə Nigeriyanın arxasıca gedirik və bizim aldığımız mükafatlar sadəcə bir istehsa obyektidir, başqa bir şey deyil.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri açıqlamalarında həmişə deyirlər ki, biz neft gəlirlərinin istifadəsində nümunə kimi Norveç modelini götürmüşük. Bu günlərdə Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg deyib ki, bizim bəxtimiz onda gətirmişdi ki, neft taplanda Norveçdə artıq oturuşmuş demokratiya vardı. Bizim sağlam iqtisadiyyatımız və güclü dövlət institutlarımız var idi. Budur ki, belə deyək, biz neftin öhdəsindən gəlməyə qadir idik. Sizcə, bax, bu amilin, demokratiyanın əvvəldən mövcudluğunun bu prosesə təsiri böyükdürmü?
Çox böyükdür. Yəni, dünyanın bir təcrübəsi var. Harada ki, demokratiya oturuşub, orada sonradan neft sənayesi inkişaf eləməyə başlayırsa, orada vəziyyət tamam başqa cür gedir. Harada ki, demokratiya sonradan gəlir, siz özünüz bilirsiniz ki, 100 ildən çoxdur ki, 100 il, 150 ilə yaxın bir dövrdür ki, Azərbaycanda neft çıxarılır. Birinci dönəmdə bu neft xudaların idi. Sonradan görmüşlər bir zümrəsi yarandı və o da Azərbaycanı gətirdi, 20-ci illərin tənəzzülünə gətirdi, çıxartdı. İkinci dönəmdə, neftin ikinci dönəmində bu Sovet İttifaqının idi. Azərbaycan vətəndaşı olaraq çox maraqlıyam ki, bugün Azərbaycan ziyalıları məsələ qaldırmalıdır ki, Rusiya Sovet dövründə, Sovet imperiyası dövründə Rusiya bizdən nə qədər neft oğurladı və bunun təzminatı ödənilməlidir Azərbaycana.
Sovetlərin... Bu realdır mı? Bunu eləmək olar mı?
Mən düşünürəm ki, bu realdır. Sadəcə güclü hökumət və güclü cəmiyyət lazımdır bundan ötürü. Üçüncü dönəm isə qeyri-müəyyən bir dönəmdir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirləri mənimdir deyə onun ictimai şuurunda heç nə yoxdur. Yəni, neft gəlirlərində yaxud mənim payım var, mən o paya sahib çıxmalıyam. İctimai şuurda bu yoxdur. Mən ona görə bizim bu mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının marifçilik, ictimai marifçilik işini çox qiymətləndirirəm və əhəmiyyət verirəm ki, ilk öncə hər şeyin kökündə marifçilik dayanır. İlk öncə biz vətəndaşımıza bu neft gəlirlərinin, bu sərvətin xalqın olması barədə ciddi, geniş məlumat verməliyik və onun düşüncəsinə bunu oturtmalıyıq ki, bu sərvət sənindir, ay vətəndaş. Sən ondan maraqlanmalısan. Ondan maraqlanmadığın müddətcə o sənə fayda gətirməyəcək, problem yenə gəlir dayanır vətəndaşımıza, onun marifinə, onun təhsilinə, onun ictimai gücünə. İctimai güc olarsa və əlbəttə bu yatıb durub bunun qaydasına düşməsini gözləmək bir nağıldır, bu mümkün deyil. Zaman zaman bu məsələləri həll eləmək olar. Amma bəzən də qorxuram ki, o vaxta qədər də neft qurtarsın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Təşəkkür edirəm, Mehriban xanım. Zöhrə bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bu gedişatla ölkənin fundamental problemlərini neft gəlirləri qurtarandan sonra həll etmək mümkün olar. Adətən bu inkişaf etmiş ölkələri götürsək, onların xüsusi inkişaf dövrləri hansısa bir böhrandan sonrakı dövrə təsadüf eləyir. Ölkədə xüsusi bir böhran yoxdursa, nə hökumətin ciddi islahatlar aparmaq istəyi olur, nə də cəmiyyətdə tələb etmək imkanları və səyləri olur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda yadınızdadırsa, inflyasiya problemi var idi. 90-cı ilin əvvəllərində, 94-cü ilə qədər bu proses davam elədi və sonra uzun müddət maliyyə stabilliyi oldu. Bu son illəri çıxmaq şərtindən, çünki son illər inflyasiya tempi yenidən artmağa başladı. Ancaq həmin dövrdə daha böyük inflyasiya həb dövründə yaşadı. Amma bundan sonra bir islahatlar aparıldı və emissiyadan imtina elədi. Ölkədə hansısa bir böhran olmasa, o az-az ölkələr olur ki, orada heç bir böhran olmadığı halda islahatlar aparılır.
Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan böhrana doğru mu gedir indi?
Böhrana doğru getmir. Bu dəqiqə bilirsiniz, neft gəlirlərinin həcmi o qədərdir ki, bütün problemləri ört-bastır etmək mümkündür. Həmin gəlirlərlə, həmin problemləri ört-bastır etmək mümkündür. Tutaq ki, energetikada problem yaranacaq, ora biraz pul atılacaq.
Amma mən üzr istəyirəm, ölkədə olan böyük işsizliyin və korrupsiyanın qarşısını bu neft gəlirlərindən pul atmaqla necə həll eləmək olar? Olar mı?
Korrupsiya Azərbaycanda artıq adiləşib. Söhbət o problemlərdən gedir ki, o birbaşa insanın, məsələn, inflyasiya necə problemdir? İnflyasiya hər bir insana təsir edən problemdir. Məsələn, bugün səhər-səhər durursan ki, qiymət bağlaşıb, o birisi gün yenə bağlaşıb. Bu artıq bu böhran belə olur.
Çox haqlısınız, amma böhrana təkcə iqtisadi problemlər aparmır, ictimai siyasi problemlər də aparır. 88-ci ili xatırlayın.
Məsələ bundadır ki, siyasi böhran problemi də həll olunub, çünki Azərbaycanda siyasi böhran da o da görünmür, çünki monolit bir hökumət var, proseslərə təsir etmək imkanından məhrum edilmiş bir müxalifət var. Ona görə
bu özü böhran deyil mi?
Yox, bu böhran olsa idarə etmə problemi olar, ancaq ölkə idarə olunur.
Razılaşmırsınız?
Razılaşmıram. Yəni düşünürəm ki, böhrana doğru gedir. Daha doğrusu ölkə böhrana doğru aparılır. Bütün iqtisadi göstəriciləri ilə, heç bir istehsalının olmaması ilə, təhsildə, səhiyyədə olan problemləri ilə, ümumiyyətlə ictimai mənəvi vəziyyətdə olan, ictimai şuurda olan depressiya ilə böhrana gedir. Ölkəmizdə mən bir şey müşahidə edirəm, nə zəngin adamlar, nə də kasıb adamlar xoşbaxt deyil, məmnun deyil, gözlər gülmür, üzlər gülmür. Bəzən insanlar elə zümrə var ki, o pulsuzluqdan xoşbaxt deyil. Amma görürsən, elə zümrə də var ki, onlar da pulludurlar, amma xoşbaxt deyirlər. Əlbəttə, daxili problemlər var. Bir evə korrupsiyadan və maliyyə axırsa, o evdə xoşbaxtlıq mümkün deyil. Bu həm də onların əmlakıdır, həm də onların sərvətidir. Düzgün bölünməlidir, düzgün idarə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, neft gəlirlərinin idarə olunmasında çox böyük problem var. Buradan bu sahədə gələn gəlirlər qeyri-neft sektorunun inkişafına sərf olunmalıdır. Qətiyyən sərf olunmur, böyük bir boşluq var. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan təəssüf ki, bütün iqtisadiyyatı ilə, siyasəti ilə və xüsusilə mənəviyyatı ilə böhran içindədir. Və bu mənəviyyat məsələsini mən önə çəkirəm. Mənəviyyatı ilə birinci olaraq böhran içərisindədik. İnsanlar düşünməlidir. İdarə etmədə olan, iqtidarda olan insanlar da, müxalifətdə olan insanlar da, ziyalılar da bu barədə bütün siyasi maraqlarını bir kənara qoyub bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidirlər.
Neft və Aşkarlıq proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı başa çatır. Qonağımız Mehriban Vəzirə görə ölkə böhrana gedir. Bu daha çox mənəvi böhranda. İqtisadçı Zöhrab İsmailsa bu deyilənlərlə razılaşmır. Ona görə ölkədə nə iqtisadi, nə siyasi, nə də mənəvi böhran yoxdur. Hər halda iqtisadçının fikri ilə yazışı fikrin toqquşması normaldır. Nəticəni isə siz özünüz çıxartmalısınız. Mən isə sonda bir daha qonaqlarımızı xatırladım. Qonaqlarımız yazışı publisist Mehriban Vəzir və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bələrqızı. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin
arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7